Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Histen poribus kiivitas Vaticana de lationibus urgetur quibus sacerdotes catholici in cum pluribus nationibus de pedofilia accusantur. Novi casus cotidie fere in lucem proferuntur. Presulibus catholicis etiam summo pontifici Benedicto sexto decimo crimini datum est, quod delationibus neglectis, crimina occulta vissent et pedophilos protexissent. Res gravata est, cum pater Rainerius Cantala Messa, predicator pontificius, in basilica sancti Petri, accusationes pape et ecclesiae catholicae, cum antisemitismo comparavisset. Etsi Fredericus Lombardi, nuntius Vaticanus, illa verba in bonam partem explicabat, ordines hebreorum et familiares victimarum pedofiliae sermonem patris Cantala Messa durissimis verbis damnaverunt. In oratione pascalii, quam urbi et orbi in platea Petriana civitatis Vaticanae habuit, summus pontifex mentionem scandalii pedofiliae quo ecclesia catholica implicata est omnino non fecit. Ad pagem in proximum orientem optabat, atque persecutiones minoritatum christianarum et delinquentiam ex abusu drogarum ortam damnavit. Ex demoscopia recens facta, quinquaginta sexcentesime finnorum resistunt, ne patria ad natonem adjungatur. Viginti sexcentesime sodalitatem sustinent. Numerus adversantium post proximum annum tribus centesimis crevit. Causa in primis ea est, quod kiivestiment, ne patria in conflictus trahatur, qui ad finiam nullo modo spectant. Unde sexaginta centesime ex respondentibus, censebant bonas inter finnos et russos relationes periclitatum iri, si finnia ad natonem adjuncta esset. Ille numerus post annum bis millesimum sextum octogentesimis crevit. Nekvetamen Russia finnie imminere creditur, nam septuaginta sexcentesime civium censent, minas Russie parvas aut nullas esse. In regione Helsinkiensi vivunt plus decemmilia cuniculorum, qui viridaris hortisque urbis damna notabilia afferunt. Populatio orta est ante triginta annos, cum cuniculi, quos homines in delicis habebant, in libertatem dimissi essent. Damna arboribus herbisque urbis facta, centenis milibus euronum estimantur. Cuniculi enim cortices arborum et fruticum dentibus rodunt, quod efficit ut illa paulatim moriantur. Ut damna coer querent magistratus urbis homines conduxerunt qui populationem cuniculorum urbanorum decipulis armisque venatoris adhibitis deminuerent. Inter autumnum hiememque circiter triamilia cuniculorum ita negatisunt. Imbresse vissimi atque diluvia ex illis orta in urbe Rio de Janeiro et in civitate eius dem nominis maximum caos effecit. Labine ex collibus urbi circum ja centibus casulas pauperum deje kerunt, commeatus publicus est collapsurus, omnes vie principales clausesunt. Victime calamitatis plus centum numerantur. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus, gratias agimus et valedicimus.